halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington.
Siyaal waa galab sabti 14 September sanadkan waa 2019. Saacadda tan Afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Waxa naga dhigisanaysan muujadaha gaagaaban ee 17:19 meter baan iyo bogeyna VOA Somali.com FM bada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Waa naga dhigisanaysan waxaan idaacadda idin soo jeedinaya Saare Ilaa Nuur iyo anigu Ibrahim Hassan Danduray.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimada waxaa ka mid ah Somaliland oo sheegtay in la joojiyay qorshihii Imaaraadka ay kaga dhisan lahaayeen saldhigga military garoonka magaalada Berbera.
Garoonkii Berbera ee in badan laga murmaayay ee maradku u seeyay ee lahaa waa ciidan iyo ciidankan muxuu yahay laga qoray. Ciidankii waa kooraysay waa shidil maanta. Weeganna waxaa imanaya kambarka dhisaya airport-ka iyo tower-ka ee u rogay qalabkii diyaaradda dugsiga. Wuxuu noqon doonaa garoonka ugu weyn barbaraya horta Masar ma bari lug shaqeeyay dhul.
Waxa kale oo aad maqal doontaan weerar ka dhacay deegaanka Goolley ee gobolka Shabeelaha Dhexe oo lagu dilay shan qof oo ku jiro gudoomiyaha ku xigeenka gobolka.
Qodobadaasi iyo kuwa kale oo ay ka mid yihiin barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka ayaa dhigaysan doontaan marka hore sawirkii dunida.
Wakaaladda wararka ee AFP ayaa ku warantay in Talyaaniga uu ogolaaday in markabka Ocean Viking oo ay saaran yihiin 82 muhaajiriin inuu ku xirto dekedda Lampedusa ee ku taalla koonfurta dalka Talyaaniga. Sidaasina waxaa sheegtay maanta hay-adda dhaqaatiirta aan xuduud lahayn oo maamusha markabkaasi. Hay-adda ayaa Twitter-keeda waxa ay ku sheegtay in xarunta isku duwidda badbaadinta badda ee Rome ay la soo xiriirtay markabka Ocean Viking kuna wargelisay inuu ku xirto Lampedusa. Markabkaasi wada muhaajiriinta oo ku jiray howlgalkii sii labaad ayaa waxa uu ku dhexayirnaa muddo ku dhow 2 toddobaad inta u dhexaysa Malta iyo Talyaaniga, iyagoo markabku markaasi uu raadinayay dekad uu ku dejiyo muhaajiriintaasi.
Wiil dhalinyara oo lagu magacaabo Muusa oo ku nool dalka Nigeria ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ee dalka Nigeria ay xabsiga u taxaabeen iyagoo ku eedeeyay inuu baradho ka iibiyay Maleeshiyada ururka Boko Haram. Muusa oo haatan da'diisu 17 jeer ayaa warbaahinta u sheegay in markii uu 8 jeer ahaa Boko Haram ay soo weerareen tuuladii ay deganaayeen isla markaana ay guryihii oo dhan dab qabadsiiyeen. Waxa kale oo intaasi ku sii daray inay mar labaad Boko Haram soo noqdeen oo ay deegaanka soo weerareen iyagoo qaatay dhammaan xoolihii ay dadku haysteen. Muuse wuxuu sheegay in markii ehelkoodii guryahoodii iyo xoolahoodiiba ay Boko Haram baabiyeen uu bilaabay inuu baradhada macaan iibiyo, kadibna isagoo 13 jir ay soo qabteen ciidamada dowladda Nigeria sidaana uu muddo sannado xabsiga ugu jiray si sharci darro.
Falaagada xuutiinta ee Yemen ayaa sheegtay in ay weerareen xarunta ugu weyn ee laga soo saaro shidaalka ee Sacuudiga iyo goobo shidaal oo ay maamusho shirkadda Aramco, iyadoo dib weynna uu ka kacay qaybta ugu muhiimsan ee sahayda tamarta adduunka. Ilaa hadda ma cadda cid ku dhaawacantay weerarkaasi xuutiyiintu ay ku qaadeen xarumaha saliidda ee Buqyaq iyo Qurays iyo saameynta taasi ay ku yeelan karayso soo saarka saliideed ee boqortooyada Sacuudiga. Weeraradan ay kooxda xuutiyiintu ay u adeegsadeen duurado aan duuliyo wadin ee dronka loo yaqaan. Sacuudiga oo hogaamiya isbahaysiga dagaalka kula jira Yemen, dagaalkaasina waday tan iyo sanadkii 2015 ayaa ku eedeenaya Iiraan weeraro hore loogu soo qaaday iyadoo Iiraan ay beenisay eedeyntaasi. Sacuudiga ayaa Iiraan wuxuu ku eedeenayaa inuu hubayso xuutiyiinta, balse xuutiyiinta Iiraan taasi way beenigeen.
Dowladda waddanka Pakistan ayaa sheegtay in maanta Sabti la dilay 4 ka mid ah ciidamadooda, kuwa kalena la dhaawacay kadib markii WR gagixisa oo kasoo gudubtay xuduudka ay la wadaagaan Afghanistan ay rasaas ku fureen 2 xarumood oo ay ciidamadu leeyihiin oo ku yaala degmada Deir. weerarada laga soo qaadayo meelaha ka talowsan xuduudka ee dadka soo galaya waddankaasi ay geysanayaan ayaa ku soo noqnoqday waddanka Pakistan, si ay mas'uuliyiinta waddankaasi sheegeen. Iyadoo labada waddan ee Pakistan iyo Afghanistan ay wadaagaan xuduud dhererkeeda lagu qiyaasay 2600 oo kiiloomitir. Xukuumadda Islaamabad waxa ay marar badan ku hawlan tahay sidii ay u yareyn lahayd dadka sida sharci darrada uga soo gudbaya xuduudkaasi, iyagoo boqolaal qof oo xuduudaha ka soo gudbayna ay xabsiga u taxaabeen, iyagoo ku eedeeyay inay yihiin argagixiso doonaysa in ay khalkhal ka geystaan gudaha waddanka Pakistan.
kala wanaagsan ayaan dhigisaal markale dalana halkaad wuu nagala socotaana waa Washington. Soomaaliland ayaa daboolka waxay ka qaaday markii uu reysay inay joojisay saldhiggii military ee Imaaraadku ay ka dhiseen magaalada Berbera, ayna u beddeleen garoon diyuuradeeda oo shacaba, sidaasna waxaa magaalada Berbera ka sheegay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Warkan waxaa argeysan uga soo diray wariyaheena Khadar Maxamed Cakule.
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa hadalkan ka sheegay magaalada Berbera xilli uu ku guda jiray socdaal uu ku maray magaalada. Waxa uu sheegay madaxweyne Biixi in ay jirto isbeddel lagu sameeyey garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalada Berbera, isagoo sheegay in gebi ahaanba la joojiyey baiskii military ee dowladda Isutaga Imaaraadka Carabtu ay dhisaysay, waxaana taasi beddelkeeda madaarku noqon doonaa, buu yidhi, mid shacabka u adeega oo ay ka soo degaan kana dhoofaan dadka caadiga ah ee shicibka, islamarkaana qayb weyn ka qaatay isugooshidda dhinaca ganacsiga ee dalalka gobolka ku yaala, isagoo sheegay in madaarku uu noqon doono mid aad u ballaadhan oo loo isticmaalo dhinaca ganacsiga kaargooga.
garoonkii Berbera ee in badan laga murmaayey ee Imaaraadku dhisayeen ee la ahaa waa ciidan iyo ciidankan muxuu yaa laga qorayaa ciidankii waa ka wareejiyey waa shibil maanta. Wiiganna waxaa imanayaa kambergii dhisaayey airborka iyo towerka ee u rogaya qalabkii diyaaradu soo degay, wuxuu noqon doonaa garoonka ugu weyn marmaraya. Horta Masar ma berigii lagu soo jiray mid ka weyn, waa 5 kiiloomitir oo dhinac walba u banaan oo badii ku yaala oo cusub. Marka qalabkiisa lagu daro, waxaanu ku talagalaynaa inuu noqdo garoon degdeg ka shaqo badan oo diyaaradaha caalamka u waaweyn ka qaadaan alaabta una gudbiyaan dalalka xiran, ka dheereeya tareenka, ka dheereeya baabuurta haddii la yidhaahdo. Marka cirkii waa looga imanayaa, badii waa looga imanayaa, biriga waa laga imanayaa, meeyar magaalada biyaha u badi, wadooyinka sii kordhi, nabadgelyada sii xaji, intaasaan kugu sirdaray.
dhinaca kale, sarkaalka ugu sarreeya shirkadda DP World ee maamusha dekedda magaalada Berbera ayaa madaxweynaha Soomaaliland u sheegay inay ka xun yihiin dhibaatadii dabkii ka kacay wiish ka mid a saddexda wiish ee ugu casirsan ee dekeddu ay ku shaqaynaysay, kaasi oo gebi ahaanba shufbeelay. waxaana sarkaalkan u sarreeya shirkadda DP World uu u sheegay madaxweynaha in maadaama uu caymis ku jiray wiishka beddelkiisii si degdega loo keeni doono. maareeyaha guud ee dekedaha Soomaaliland Siciid Axmed Cabdilaahi ayaa isaguna sheegay in ay keeneen injineero si loo baaro labada wiishee kale si aanay dhibaata u soo gaarin shaqadana ay ka joojiyeen. waxaase uu sheegay in kadib markii ay baaritaan buuxa ku sameeyeen injineeradaasi khubarada ku ah wiishashkan casriga ahi ay fasaxeen islamarkaana howlgeliyeen. waxa uu Siciid intaasi ku daray in haatan la rajaynayo in sida ugu dhaqsaha badan wiishkaasi u soo gaaro magaalada Berbera maadaama baahi weyn loo qabo. dhinaca kale, maareeyaha dekedaha Soomaaliland Siciid Axmed Cabdilaahi ayaa sharaxaad ka bixiyey dhismaha dekedda magaalada Berbera lagu kordhinayo ee ay gacanta ku hayso shirkadda DP World, kaasi oo la sheegay in xilligii loogu talagalay dhisma ahaan uu ku dhammaan doono.
dhinacaasoo jeedka aad tegi doontana waxa weeye waa dhinacii expansion ku socday ee ballaadhinta dekedda, iska jiwalkii loogu talagalayna uu ku dhammaanaya insha allahu.
si kastaba ha ahaatee, markii ay dowladda Axmed Siilaaye bixisay beyska magaalada Berbera ee militariga Imaaraadka Carabta lu dhisanayeen, ayaa arrintaasi waxa ay muran xoog leh oo siyaasadeed iyo sharciba ka dhalisay. dadka Soomaaliland, dooda ugu weyn dadka ka soo horjeeday, ayaa ku doodayey in xilligan mandaqada xaaladeedu aanay fiicnayn, islamarkaana dalka Yemen ay ka socdaan dagaalada sokeeye, ay Soomaaliland qayb ka noqon karta dhibaatooyinka Yemen ka socda haddii beyskaasi Imaaraadka Carabtu ay ciidamadooda keenaan. halka dhinaca sharci sharciyadana golaha wakiilada ee Soomaaliland ay sheegeen in aanu sharciga waafaqsanayn isla markaana aanu cadeyn heshiiska ay Soomaaliland la galeysay dawladda Imaaraadka Carabta. Talaabadan madaxweyne Biixi maanta sheegay ayaa si weyn waxa u soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland oo u arka in culays weyn oo dhinaca nabadgelyada khatar ku ahaa Soomaaliland uu meesha ka baxay. Inkastoo wararka qaar ay fiyaydu hoos u heshay ay tilmaamayaan in dawladda isutaga Imaaraadka Carabtu ay dhowaan u sheegtay madaxweynaha Soomaaliland in gebi ahaanba iska joojisay kana noqotay bayskii military ee ay daneynaysay inay ka dhigato madaarka caalamiga ee magaalada Berbera, taasi oo xukuumadda Soomaalilandna ay aqbashay soona dhaweysay. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
kala wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Ugu yaraan shan qof oo uu ku jiray gudoomiye ku xigeenkii dhinaca maaliyadda ee gobolka Shabeellaha Dhexe Cabdullaahi Shitaawe Sabriye iyo wasiirkii hore ee ganacsiga ee maamulka Hirshabeelle ayaa ku geeriyooday qaraxmiino oo gaari lagu soo rakibay oo lala beegsaday deegaanka Galoley ee duleedka degmada Balcad. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay amaba mas-uuliyiinta ururka weerarkaasina waxa sheegtay ururka Al-Shabaab. Wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray baladweyne.
Gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa ku dhintay qarax miino oo maanta lala eegtay kolonyo baabuur ah oo maraya meel u dhow degmada Balcad. Qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay laamiga isku xira Balcad iyo Jowhar, gaar ahaan meel aad ugu dhow deegaanka Gololey ee duleedka magaalada Balcad, sida ay VOA u xaqiijiyeen dad goobjoog ahaa. Dadka ku dhintay weerarka ayaa waxay gaarayaan ilaa 4 qof, waxaana ka mid ah Cabdullaahi Shitaawe, gudoomiye ku xigeenka dhanka maaliyadda maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe, iyo Sabriye Cismaan oo ahaa wasiirkii hore ee ganacsiga Hirshabeelle. Mas-uuliyiinta la weeraray ayaa waxay ku sii jeedeen magaalada Jowhar ee xarunta Hirshabeelle. Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. Wadada isku xirta Balcad iyo Jowhar ayaa waxay u muuqanaysay mid maalmihii ugu dambeeyay amnigeedu uu soo hagaagayay kadib markii dhowr meel ay saldhigyo ka sameysteen ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM. Bishii Juun 2018 weerar sidan oo kale ay Al-Shabaab ku qaadeen wadada xiriirisa Balcad iyo Jowhar ayaa waxa lagu dilay ilaa 5 qof oo ay ku jireen laba xildhibaan oo baarlamaanka Hirshabeelle ka tirsan iyo gudoomiye ku xigeenkii deegaanka Raaga Ceele. Weerar xoogan oo labadii bishii Juun 2018 ay wadadaasi ka geysteen Al-Shabaab ayaa sidoo kale waxa lagu dilay ilaa 10 askari oo ka mid ah ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM, gaar ahaan qaybta ka socota dalka Burundi. Mas-uuliyiinta gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kuwa degmada Balcad oo aan la xiriirnay midna nooma suuragelin inaan telefoonka ku helno. Weerarada ka dhaca wadada isku xirta Balcad iyo Jowhar ayaa inta badan waxa lagu bartilmaameysadaa ciidamada dowladda, kuwa AMISOM iyo mas-uuliyiinta maamulka Hirshabeelle. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ka qaybgalaya shirkada dib-u-heshiisiinta beelaha galmudug oo kulan ku yeeshay magaalada Dhuusamareeb ayaa waxay ka hadleen weeraro ku saleysnaa aanooyin qabiil oo gobolka dhacay, gaar ahaan kuwa dad shacab lagu laayay oo 12-kii bishan ka dhacay deegaano hoostaga degmada Guldugob. Wariyaheena V O A Cabdiwaaxid Mucallin Isaaq ayaa warbixintan nooga soo diray Dhuusamareeb.
Qaar ka mid a odayaasha dhaqanka deegaanada dowlad goboleedka Galmudug oo kulan ku yeeshay degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa garowshiyo ka bixiyey weerar dhabagal ah oo 12-kii bishaani ka dhacay deegaano hoostaga degmada Galdugob ee gobolka Mudug, kaasi oo lagu dilay dad rayida oo gawaari ku safrayay. Nabadoon Jaamac Maxamed Xalane Xaangi ayaa sheegay in ay daba joogaan kooxihii ka dambeeyey weerarkii ka dhacay miyiga Galdugob, isla markaana ay dowladda ka dalbanayaan sidii gacan looga geysan lahaa soo qabashada kooxihii falka geystay.
Waxaan leenahay walaalayaalow, nabadda haddii Ilaahay idinka leeyahay ha la xajiyo ayadaa dalka iyo diinta iyo dadka deeqda, annaguna haddii Ilaahay idinka waxaan isku dayaynaa wixii falkaa sameeyey iyo dhibaatadaas inaan haddii Ilaahay idinka leeyahay ka daba tagno. Waxaan kaloo codsanaynaa dowladda federaalka dadka dhibkaa sameeyey inay gacan ka geysato oo inta la soo qabto sharciga la horgeeyo. Intaasna dowladdan ka cabsanaynaa. Dadkii ehelkaana waxaan leenahay walaalayaalow, Allah u naxariisto intii dhimatay, inta nool baa tala u baahan.
سلطان عبد الكريم محمود الدجل آيات المامي إن دقيدة دقن كأيد جاندا أي كذا البنايان كان سيد الله حكمين لها كوحها ورده أوجي استدت كريت كأ
لو دنا أو دنا أنا وح جيستي دنا أنا وح لو جيستي أنا وحنا دنا عيدت كلوت بيني وح جيستين كسر كذا نهاي أرين تسوي صون نقطي نورالها ما ركتي دنا عدو وح لو جيستي أيقو بو أوجيهم إن أنا وح سرالي كاهين إن أي أيقونا سمران وأي ما ركتي دوحي على سمين كرو أنا وذا سمينه إن من كاسنا وح ويقبل كم في عنا إن لقى سوريا ضد ka wax baawurka dhexdiisa intii wadada loo galay xabada lagu dhufanayo wax way hooyadood ku saarantahay iyo walaalkood iyo abahood moogay dadku waa dad wada dhashay oo isku dhex jira marka waxaan ku soo gabagabeynaya walaalayaal arintaas dhacday wax fool xun oo xun oo xun oo xun weeye gacalka gacmo waaba nagu wada dhacay dadku waa dadkayagii waa dad wada degan waana ka xunahay inaan wax ka qabannana waxaan jecelnahay inaan isku dayno hadii Alle inta tabartaya
weerarada dhabagalka ah ee ka dhaca deegaanada hoostaga degmada Goldogob ee gobolka Mudug ayaa soo laalaabtay waxaana mudooyinkii ugu dambeeyay deegaanadaasi ka dhacay weerar dhowr ah oo lagu qaaday gawaari ay la socdeen dad rayida xildhibaan Maxamuud Diini Xasan oo ka mid ahaa masuuliyiintii kulanka ka qayb gashay ayaa wax garad ka deegaanada ka dalbaday in la xakameeyo wax walba oo xiisad abuuri kara isla markaana ay wadaan dadaal lagu doonayo sidii wax looga qaban lahaa kooxii ka dambeeyay weerarkii sababay dhimashada iyo dhaawaca ee ka dhacay duleedka degmada Goldogob ee gobolka Mudug.
Haddii waad ogtihiin dad waaya aragaha tihiin dhibaatada sida u dhacday wax kulley umadaan aba ku tashatay ama dad og yahay maahan, waxaan anaguna isku dayeynaa insha Allah anagoo la kaashanayna dadkaas dhibaatada geysay ama dowlad ama dad ama degaan inaan wax ka qabanno. Waxaan ka codsanaynaa adiguna dhinacina inaad xakamaysaan, waad ognahay inaad xakamaysaan wax badan la idinku xadgudbay. Aadaan uga xunnahay walaalayaal, waxaan idinka codsanaynaa arintaas inay sida ay dhibku idinkugu dhacay annagana waa noogu dhacay, xanuunku waa nabad hayaa, inaad si maaragtaad u samirteen aad u xad jirtaan. Annaguna insha Allahu tacaala sida ugu dhaqsiyaha badan wixii awooda iyo tabar ma hakranayno. Waxa garayna duguma jiraan tala aan ku midaysanana kuma dhicin, sidaas ayaan ka codsanaynaa kuwa kale laftooda. Waxaan ugu baaqaynaa in ay joojiyaan dadka dhibaatadaas ka shaqeynaya, waa lala xisaabtami doonaa.
Cabdi Waaxid Macali Nisaaq, VOA, Dhuusamareeb.
Wahagaag dhegeystayaal, halkaasaad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, waxay noo soo diyaariyey oo inala socotiinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dhegeystayaal, barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaan dhegeystayaasha alaabo ku xasuusinaa dhacdooyinka ugu waaweynaa ee toddobaadkeenu kasoo gudbinay dhacay ee idaacadda VOA da barnaamij ahaan iyo warar ahaan ba idinku baahisay. Waxaana ka mid ahaa dhacdooyinkii toddobaadkii aynu kasoo gudbinay kuwoodii ugu xiisaha badnaa. Wabdi ka socday qaramada midoobay iyo bangiga adduunka ayaa toddobaadkan gaaray qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya, waxaana meelaha ay booqdeen ka mid ah magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo oo xubno ka tirsan maamulada halkaasi ay soo dhaweeyeen. Booqashada saraakiishan ayaa lagu sheegay mid ay ku kordhinayaan xiriirka ka dhexeeya horumarinta dadaalada nabad dhisidda iyo gargaarka bini aadnimo, iyo sida beesha caalamka ay Soomaaliya uga taageeri lahayd ka jawaabidda baahiyaha degdeg ah iyo gargaarka nabadbaadinta. Waxaa sidoo kale qorshahoodu qayb ka yahay sidii Soomaaliya looga xafin lahaa deymaha. Wasiirka qorsheynta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Axmed Baashi Madoobe Nunow ayaa waxa uu warbaahinta faahfaahin ka siiyey kadib kulan ay magaalada Baydhabo kula yeesheen xubnaha wafdigaasi ka socday qaramada midoobay ee Bangiga Adduunka.
Waxaa qabsoomay kulan xasaasi ah, kulankaas oo ku qabsoomay xarunta madaxtooyada ee Koonfur Galbeed Soomaaliya, kulanka ay wada yeesheen madaxda qaranka uu hogaaminayo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre iyo madaxweyne Cabdixasiis Xasan Maxamed lafta gareen. Kulanka waxa ay la yeesheen madax sarsare ee ka socotay qaramada midoobay, United Nations-ka iyo Bangiga Adduunka, World Bank-ka. Waxa ka socday madaxweyne ku xigeenka Bangiga Adduunka, United Nations-kan waxa ka socday ninka u sareeyo United Nations OCHA iyo Peace Building Fund-ka ninka haystay. Kulankan ayaa waxaa lagu gurfeeyay arrimo xasaasi ah, waxaana kulanka shirgudoominayay Ra-iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre. Waxa ay ka wada hadleen madaxdii wafdigii noo yimid iyo madaxda waxay ka wada hadleen in dowladda Soomaaliya si dhab ah ay isula kaashadaan ayaga iyo deeqbixiyalka sidii wax loo qaban lahaa arrimo badan ay ka mid yihiin arrimaha horumarinta, arrimaha samafalka, iyo in la dardargeliyo arrimaha deyn cafinta iyo reformka oo socdo hadeer, haddii noqon lahayd dhanka maaliyadda iyo dhanka amniga. Ra-iisul wasaare Cali Khayre ayaa Xasan Cali Khayre ayaa ka warbixiyey safaradii uu ku tegay xudur iyo waxyaabuhu la soo kulmay, isagoo taabtay in loo baahan yahay in si dhab ah dadka wax loogu qabto, adeega bulshadana la faafiyo oo la gaarsiiyo meel walbo ay ka mid tahay Soomaaliya.
Kaas waxa uu ahaa wasiirka qorsheynta maamulka Koonfur Galbeed Axmed Baashi Madobe Nuno. ciidamada Soomaaliland ayaa todobaadkan xabsiga u taxaabay wariye ka tirsanaa shabakadda wararka Harwanaag, halka ay mid kalena la sheegay inay ku raajoogeen. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo xiisadii ay ka dhex oogan tahay qaar ka mid ah saxaafadda madax bannaan ee Soomaaliland iyo hay'adaha xukuumadda Soomaaliland. Maamulka Soomaaliland ayaa hore u xiray xaruntii telefishinka Horyaal iyo milkiilihii TV-gaasi Maxamed Cismaan Mire, sida ay sheegtay hay'adda difaacayaasha xuquuqda wariyaasha ee CBJ wariyaha VOA. Yargiisa Khadar Maxamed Cabdulle ayaa la kulmay qaar ka mid ah madaxda u dooda saxafiyiinta Soomaaliland.
Gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland Maxamed Cabdi Jaamac Xuuto ayaa cambaareeyay xariga wariyahan isagoo ku tilmaamay nasiib darro.
Maadaama oo ay tahay in sharci lagu qabto wariyaha, in maxkamaddu amartay markaa sharciga gudoomiyaha maxkamadda gobolka markaa wuxuu loo sheegay in aan waaran ay u jareen inay ciidamada booliska ku soo dalbadeen kadib markii ay cabashooyin kala duwan ay xukuumadda ka soo gaareen. Markaana waxaan u aragnaa in maxkamaddu waa sharciyada awoodda leh haday u ogolaatay, laakiin waxaan u qabnaa in dacwada ilaa la dhageysanayo aan saxafiga la xireen ee garsoorku dhexbu noo yahay in maxkamaddu dhageysatay ad adiga laga cabanayo cid soo cabatay difaacayna ay dhigisay markaa wixii talaabe ay qaadeen ay qaadaan markaa waxaan u aragnaa runtii in maadaama oo dalka sharci ka jiro saxafiga hadii laga cabanayo maxkamada sharciga ah la maro dacwada la dhigisto isagoo qofkii jooga banaanka.
Marka aad warka doonteen ama xogtiisa raadsan gudoomiye, muxuu ku eedeysay saxafigan?
Wuxuu ku eedeysay runtii marka hore waxa soo eedeeyay sa la socoto gudoomiyaha Bank Somaliland kaasoo ka cabanaya maqaala laga qoray Harwanaag website-kaasi ay gacanta ku hayaan iyagu. Hase yeeshee sidoo saaka gudoomiyaha maxkamaddu noo sheegay muddadii la xayiray ilaa iminka waxa ay soo qoreen warar kale oo markaa xukuumaddu ay dhibsatay oo markaa ay dowladda ku weerareen siduu sheegay. Markaa dowladda ayaa naga socotay buur in aanay waarankaasi loo jaro sababta daraa dib doon markaa u xirnay wariyaasha Cabdirasaaq iyo Cabdiqani labadaba markaa mid unbaa la qabtay xalay ka kalena markaa waarankii siduu noo sheegay booliisku way ku raajoogaan oo inay soo qabtaan mid doonayaan.
Maamulka Puntland ayaa todobaadkan soo rogay awaamiro ay ku sheegayaan in amniga lagu xaqiijinayo. Waxa uu maamulku shaaca ka qaaday in aan wax hubaa lagu dhex sidan karaynin magaalooyinka waaweyn ee Puntland sida Garoowe oo kale. Xarun waa maamulkaasi oo ay sheegeen in ciidanka nabadgelyada keliya uun loo ogol yahay inay hubka ku dhex sitaan. Ogiraanshan qof oo la sheegay inay ka kala tirsanaayeen milishiyaadka kooxda Al-Shabaab iyo ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa ku dhintay dagaal todobaadkeenu ka soo gudbinay ka dhacay duleedka degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose. Dagaalkana ayaa la sheegay in uu bilowday kadib markii ciidamada dowladda Soomaaliya ay howlgallo ka bilaabeen duleedka degmada Marka. Saddex qof ayaa lagu dilay weerar ka dhacay miyiga galbeed ee gobolka Mudug, kaasoo la rumaysan yahay inuu ahaa mid ku salaysan aana qabiil todobaadkan. Dadka ku dhintay weerarkaasi waxaa ku jirtay qof haweena. dhegeystayaal, barnaamijka dhacdooyinkii todobaadka intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa. Tani kulan dambe nabadgelyo.
Jamaal Axmed Cismaar ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhacdooyinkii todobaadka. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada hambalyada iyo heesaha waxaynoo haya Caashicuud iyo Ibraahim Dandure.
mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha lahaa
ee hambalyada iyo heesaha
dambaalka ugu horeeya Caasho naadiga musaaniga
aniga soo qabanaya waana dambaal qurux badan. Waxa ugu horeysa ayayo Maryan Faarax Guuleed waa laga buuxaa dambaalkan. Waxaa ku jirta hooyo Xabiibo Cumar Abukar, Salaado Mira Diriye, Cabdullaahi Maxamuud Maxamed, Xaawo Maxamuud Maxamed, Nadiifa Maxamuud Maxamed, Dahaba Maxamuud Maxamed, Anisa Ciise Maxamuud iyo محمد عيسى محمود يا عبد الشكور عيسى محمود iyo سندوس عيسى محمود dadkaas waxay kala joogan magaalada xada Soomaaliya Muqdisho Imaaraadka Carabta Canada iyo Mareykanka dhamaantood waxay tahaniyad u dirayaan nikaaxa dhexmaray Zamzam Ciise Maxamuud iyo lamaanaheeda baa la yiri Liban Ahmed Maxamed oo meherkoodu ka dhacay magaalada Muqdisho lixdii bishan aanu hadda ku jirnay 9aad ee sanadka 2019 waxaan leenahay bay raahdeen isku waara ubad khair qaban kala hela amin
waataay dambalkana waxa uu nagu yimid qadar Cabdi Deer iyo Xariir Muhammad Cali iyo Cabdunuur Isaaq Aadan Saciid Cabdi Deer iyo Nimcaan Jaamac iyo Hodan Umar iyo Xamdu Maxamuud iyo Liban Maxamed Shirwac dhammaan dadkaasi waxay kala joogaan daafaha dunida waxaanay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan Saciid Axmed Yuusuf iyo Hodan Aadan Cabdulaahi oo meherkoodu uu ka qabsoomay degmada Cadaadley oo ka tirsan Marwada Jeex waxay leeyihiin meerkaas Allaah ka dhigay kiidan horseeda guur qarqaba aamin ayaa leenahay
anigana aamin ayaan raacinayaa heesta ugu horreysay barnaamijka Ibraahinow waa codka macaan fanaanka Axmed Cali Cigaal waana heestan ku dhageedayahay garqaado jacayl yahow
aan gamay daayo
oo garbadub ha ii xirin iga siib gantaala
amatan guaye nafu gal kamuda amatan guaye nafu gal kamuda ilayga gurte difkan gabo bargarse amatan guaye nafu gal kamuda amatan guaye nafu gal kamuda ilayga gurte difkan gabo bargarse
garqaado jacaylihow iyo codkii axmed cali cigaal ayaa intaas kaga gudbaynaa. dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray caasha nuurte aadan kuulow iyo ambiyo aadan kuulow iyo yuunis aadan kuulow, xasan aadan kuulow, yuusuf aadan kuulow, maxamed cabdiraxmaan kuulow, ibraahim maxamed kuulow, khaliijo maxamed kuulow, ruqiyo macalin isaaq iyo yaasiin ibraahim, cabdiraxmaan cali imaan iyo hooyo caasha cabdow iyo aabe aadan kuulow. dhammaan waxa ay jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan faayizo nuur isaaq iyo cabdi aadan kuulow oo wiil ugu dhashay baadheere, gaar ahaan xaafadda buulakaske. wiilkaasina waxaa loo bixiyey yidhaahdeen farxaan cabdi, waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeenna. waxaa leena allaah ka dhigo farxaankiisoo weynaada oo waalidkii, dadkiisa iyo dadkiisaba waxdara.
anigana amiin ayaan raacinayaa. dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray khadiijo maxamed kuulow iyo ruqiyo macalin isaaq iyo yaasiin ibraahim iyo cabdiraxmaan cali imaan, nasra caynab iyo hooyo caasho cabdow iyo aabe aadan kuulow. dhammaan asxaabtani waxay tahniyad dhalasho oo farxad lagu dirayaan faysan nuur isaaq iyo cabdi aadan kuulow oo wiil ugu dhashay magaalada baardheere. wiilkaas waxaa loo bixiyey baa layidhi farxaan cabdi aadan kuulow. ducada waa xaggiina. farxaan, aniga u duceynayo waxaan leeyahay soo weyno oo noqo kii waalidkii wax tara, dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara. aamiin.
dhambaalkan wuxuu nooga yimid aabe axmed iidow cali, hooyo xabiibo abuukar, cabduqaadir axmed iidow cali, marwadiisa mahado nuur cali iyo caruurtooda mustafa axmed iidow cali iyo marwadiisa ayaan suudi maxamed maalin iyo maryan cabdiraxmaan cumar iyo seygeeda maxamuud isxaaq iyo caruurtooda, ruqiye axmed iidow cali, seygeeda cabdiraxmaan aadan iyo caruurtooda, iyo fatxi axmed iidow cali, seygeeda xuseen cabdi bakaay iyo caruurtooda, iyo firdowse maxamed axmed, faadumo xuseen iidow, seygeeda ismaaciil cali sheekh, asli xuseen iidow, iyo dhammaanba reer iidow cali caafi iyo reer okaar maxamed idriis. waxay hambalyo kal iyo laaba ay u dirayaan axmed xasan cabdi fuud cadde iyo marwadiisa isbahaan socdaal careys oo ku aqalgalay caasimada maleeshiya. isku waara ubad qaar qabar ee beeda kala siiyey. aamin ayaa leenahay. xaggii heesaa qandhadu iigama horreyn qiyaastii caashaqaagee qaadi aan kula kumayba qumaatiba lay wareen waa heestii qumbacasho
waxaa ku luuqaynaysa fanaanada codka macaan
hibe maxamed hibe nuura.
Oh,
asha iyo codkii hibo nuura ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhabaalada ayaan dib ugu noqonaynaa. dhabaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo asli maxamed adeer cali maxamed xalane iyo cabdikariim caraay socdaal iyo maxamed caraay socdaal iyo cabdulaahi caraay socdaal sacdiyo caraay socdaal cabdifataax cali maxamed xalane iyo dhammaanba reer caraaye iyo reer cali maxamed xalane oo kala jooga dunida daafeeda waxay hambali u dirayaan axmed xasan cabdifood cadde iyo marwadiisa isfahaan socdaal cares oo ku aqalgalay caasimadda maleeshiya waxay leeyihiin isku waara arooskiina kala kulma bashbashii barwaaqo ee banaheeda kala siiyo ubad kheyr qaba aamiin.
dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray waa hambalyo aroos baa la yidhi dadka dirayana waxaa ugu horeeya cali cilmi cawaale waxaa kaloo dhambaalka ku jira dad kaloo fara badan oo ay ka mid yihiin farxiye axmed faarax kiin axmed cali sawdo cilmi cawaale xasan dalmar axmed yaxya axmed cali fantastig iyo jamaal axmed cusmaan jahos baa la yiri iyo maxamed axmed xuseen gorod iyo libaan axmed xasan maalin iyo boqorka bartamaha iyo faarax maxamed cilmi wuxuu ku magac dheer yahay alqudus iyo maxamed dalmar axmed dhammaan dadkani waxaay kala joogaan maraykanka jarmalka austreeliya kenya uganda iyo gudaha dalka soomaaliya waxaanay hambaliyo aroos oo farxad la u dirayaan nabadoon baa la yidhi cabdirasaaq axmed faarax dalmar iyo ditoresa ifraax maxamed xasan indhowroon oo meherkooda iyo arooskooda wada socda uu ka dhacay baa layidhi caasimad goboleedka puntland ee garoowe waxay leeyihiin allaha idinka dhigo kuwii isku waara ubad kheyr qabana kala hela aamiin.
waxaa dhambaalkan uu nooga yimid hooyo aamina cali xarbi iyo hooyo khaliijo jaamac iyo aabe cabdiyala sheekh aadan iyo aabe suga aadan iyo cumar cali xarbi iyo injineer siciid suga aadan iyo cabdi suga aadan dhool suga aadan iyo xaliimo suga aadan faadumo suga aadan xalawi suga aadan iyo xamdi suga aadan iyo ubax suga aadan iyo sacadiyo cali xarbi xamdi cabdiyale aadan iyo ayaan cabdiyale iyo dhammaanba reer cabdiyale reer cali xarbi iyo dhammaan reer suga aadan. waxaa dhammaantood ay kala joogaan dunida daafiyada, waxayna jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan axmed suga aadan iyo hodan cabdiyale oo wiil ugu dhashay degmada beled xaawo. waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey mascuud axmed suge. allah ka dhigay ay leeyihiin kii soo barbaara waxtara dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisa. aamiin ayaan leenahay.
anigana aamiin ayaan raacinayaa heesta saddexaad ee barnaamijka. ibraahim soo qaba.
waxaan usoo qabanaynaa caasha dhegeystayaasheenna isu samir codadkii saynab xaaji cabdibaxa.
tahay hadduu samir wax tari lahaa ama uu sad noqon lahaa muddan kuu samray aad baan uga helay ereyadaasi. Waa tahay isu samir codadka Cali Diir iyo Cali Gaab iyo Seenib Xaaji Cali Baxsan. Intaas haddaanu kaga gudubno dhinaca dhambaaladan aan mar kale fiirino dhambaalkan aan gacanta ku hayo Ibraahin oo haddan markiiba soo qabto waxa uu naga soo gaaray Qaliif Aadan Cabdulaahi iyo Cabdulaahi Maxamed Xasan Dhaga Cadde Mahad Cabdulaahi Dhoore Salaad Maxamed Shire Maxamed Xasan Cabdulle Dooli iyo Mahad Cabdulaahi Siidow Cabaas Cabdulaahi Jaamac iyo Maxamed Caydirus Axmed Maxamed Xuseen Cabdi iyo Maslax Isaaqa Cabdi Deerow Cabdi Aadan iyo Axmed Maxamed Xaaji Ajakis baa la yiri iyo Axmed Abuukar Cumar Mutum mise Mutum baa laga wadaa waayahay iyo Safiya Cali Cabdi iyo Shareefo Xuseen Xasan iyo صديق آدن عبد الله هي مهد آدن عبد الله هي عبد الفتاح محمد إبراهيم وضبينتي عبد الفتاح محمد قوري الدودان ومن إساق محمد عبد أحمد سعيد لما أنضت كان وحاي كالجوغان صوماليا كندا مريكان كبريتان دنمارك سويدن فرنسا قذر النروي أحانا أيهم بليو يبقى دين ألسوكو بكرنها ودا أمرين أيان عبد الله النور إبراهيم مرودي سفاضم إساق حسن ay mataana ugu dhasheen baa la yiri isbitaalka Banaadir waa tahay mataanahaasi ma laba gabdhood ba ma laba wiil ma wiil iyo gabar waa tahay mataanahaasi waxaan ugu duceynaynaa in Ilaahay uu ka dhigo kuwii soo weynaada ee kora ee kaalin qaada
Cabdulatiif Barru Aadan iyo Cali Aadan Maxamed Cali Goobe iyo Cabdulaahi Sangar Maxamed Abdi Ibraahim Baab iyo Maxamed Xuseen Wariir Maxamed Goris Abdi Wili Maxamed Xasan iyo Abdi Xuseen Mucallin Cali iyo Jumaano Maxamed Xasan iyo Shaakiro Barru Aadan iyo Faadumo Bilow Xuseen dadkaasina waxay kala joogaan Soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxaana ay jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan Maxamed Keero Mucallin oo loo yaqaano Dhegibarde iyo waxay yidhaahdeen Sarwa Cabdulqaadir Maadey oo arooskoodu uu ka dhacay Laascaanood arooskaas Allah ka dhigo ki bashbashii barwaaqo laga kulmo
dambaalkana waxa uu naga soo gaaray waa hambaliya aroos oo farxad leh ayaa ciwaan looga soo dhigay waxaana dadka hambaliyada diraya kamid ah Abshir Aadan Maxamed Dalmar Ismaan Nuur Aadan Ibraahim iyo Cabdi Salaan Cabdullaahi Dabar iyo Hawluul Cabdi Aadan iyo Nasra Aadan iyo Safiya Cali Maxamed Xafsa Xasan Matkeer iyo hooyo Ambiyo Cali Ibraahim hooyo dheerow baa la yiri aadan roobow iyo meerow maxamed iyo wiilaay manuur iyo maryan maxamed nuur iyo quraysho maxamed nuur mascuud aadan maxamed iyo huugdiid maxamed nuur iyo cabdi iyagu dambayntii abti aadan waxaa dhammaan dadkani oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ay hambalyo iyo bogaadeen hawada u marinayaan boqorkiiyo boqorada baa la yiri kala ah aadan maxamed nuur iyo marwadiisa wiilo maxamed abukar oo ku aqalgalay magaalada muqdisho taariikhdu marka ay ahayd 25-kii bishii 8-aad inuu soo dhaafnay ee sanadka 2019 ducada waa daanduray baa la soo qoray ibraahimo dadku iskuma jiraan gaar waa lagu soo soocay marka arooskaas ka dhacay muqdisho maxaa ugu ducaynaysaa
waxaan leeyahay bashbash iyo barwaaqo guurkiina guurkii lagu farxo ebanaheeda kale si owlaad qaar qabto
anigana aaminaya raacinaya dhambaalka ugu dambeeya dhinacaga
dhambaalka ugu dambeeya caasha wuxuu nooga yimid cabdishakuur cabdiraxmaan barrow iyo maxamed xuseen wariiri goris loo yaqaanay ibraahim cabdiladiif barrow eedan iyo cabdiladiif yuusuf xuseen iyo cabdiladiif maxamed keerow iyo cabdiladiif maxamed xuseen waxaana ay hambali u dirayaan muhaab aadan maruubow oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen deegaanka qandhood ducaduna waa xaggiina wiilkaas waxaa leenaha soo weynow noqokii waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba anfacaa aamin
anigana aaminayaan raacinaya dhambaalka ugu dambeeya mar haddaad akhrisay ibraahim oo heesta ugu dambeysay barnaamijkana dhinacaga
waxaan soo qabanaynaa caasho codadkiiyay aweys khamiis iisitay qosol wanaag
markaad sidaas tiri labadaas fanaan inta badan heesaha aniga aan ku maqlay waa heesihii ku jiray ruwaayadii sharaxii la tumaayay sheekaa ka dambeysay deeq maqabe dahablay dadkaaga
amaay
tahay heestaas ayaanu kusoo gabagabayneynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan
waxaa wadilada kugu soo jeedinaya caashi ibraahim aadan caashi cuud
iyo ibraahim xasan daanduray
intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono
haddii aaleed waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo
nabadgelyo
taasi ay ku wada luuqaynayeen fanaaniinta Aweys Khamiis Mabuuto iyo Amina Camaaray waxay ugu dambeysay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxayna la socotinaydaan Daanduray iyo Cashacuud halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington weli dhinacii heesaha ayaan hore ugu sii soconaynaa markana waxaan noo soo qabanayaa codka Allahu naxariistay fanaanka Shay Miradacar.
naftayday bukto waxaan ku soo maray batalalihi boodari ku asna ila buurti daalood burani hadaftimu ergabu iyo badan biladadi kal gacalada iyago barwaaqa biyuhuna qulqulayaan bal yaduna buxaan subuqday awda sidana hay bukaa socod markii baanta laysiri ilanayla aanta lay baxnaan kariwa bini aadam bashar kula midanahay abini adam baatahay bashar kula midanahay naftu baahmani barbar ka gaida babo
kamankaasi macaan ee dananaya laa naxariiste codkii fanaanka Sheemir Dacar ayaa gabagabo wahayd idaacadeena kalabnimo intaan markala hawada ku kulmayno waa saare cid la noor Ibrahim Xasan Danduray iyo waliba Bashir Abikar iyo Subeer Dayib dhamaantay waxaan kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo
sadan ku haysiyo oo amma haybadu intani kubray habayin haska digin diran chabin ura lamari karin denna haiska daadin kubogray habayin haiska digin biran chabin ural namari karin denna haiska daadin bini adam bashar kula midanahay abini adam baatahay bashar kula midanahay naftu bahambani barbar ka gaida